які фестываль без арганнай музыкі Александра Галубцова завершыць праграму першага навагодняга тыдня 2023 года. У суботу 7 студзеня о 20 гадзіне будзе гучаць арганная музыка, і разам з ёй, дарэчы, некалькі твораў выканае скрыпачка Алеся Носава. Далей таксама будуць і канцэрты ў выкананні акадэмічнага хору Белтэлерадыёкампаніі у панядзелак 9 студзеня. Я таксама, дарэчы, буду іграць на аргане ў гэтым канцэрце. Наш цудоўны калектыў, заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь, які працягвае лепшыя традыцыі, закладзеныя карыфеем, хармайстрам, прафесарам Віктарам Роудам. Акадэмічны хор падрыхтаваў праграму «Харавое рэжаство». Гэтыя апрацоўкі беларускіх калядак зробленыя хармайстрам калектыву, дырыжорам Андрэем Саўрыцкім, і фрагменты каляднай араторыі Каміля Сен-Санса у пералажэнні для аргана і змешанага хору, і калядкі розных народаў, краін, традыцый, музычных жанраў.